Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karebegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoji način da se osigura održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Prema njegovim riječima, parlament treba da usvoji zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori i u tom gradu. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Nelson, ambasada Sjedinjenih Američkih Država izrazila je zabrinutost zbog navoda o korupciji tokom pandemije u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo novim aferama gotovo svake sedmice, imajući u vidu i ovu najveću koja se tiče uvoza ventilatora iz Kine. Kako istraga odmeće, sve se više čini da se radi o korupciji koja se tiče visoko pozicioniranih osoba. Kakvi su vaši utisci u odnosu na ovo što ste do sada vidjeli?
To potvrđuje našu zabrinutost da je korupcija veliki problem u Bosni i Hercegovini. Čujemo građane koji upozoravaju na stanje i nivo korupcije i uvredljivo je i žalosno vidjeti slučajeve korupcije u krizi kakva je ova. U normalnim okolnostima korupcija predstavlja pronevjeru javnih, građanskih sredstava, ali u ovakvoj krizi ona može značiti i gubitak života. Korupcija je nešto čega su građani ovdje siti i mi u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država radimo na tome da podupremo napore koji udaraju na korupciju, radeći sa tužiocima koji se time bave. Podupiremo OSCE-ove napore da nadgledaju sudske procese, podupiremo medije, istraživačke novinare koji ove slučajeve otkrivaju, ali i vlade koje pokušavaju da implementiraju sisteme za transparentnost, bilo da se radi o boljem sistemu, javnih nabavki ili budžeta. Svi ovi napori su jako važni jer je korupcija jako destruktivna.
Sa ovim slučajevima bi se trebalo nositi bosansko-hercegovačko pravosuđe. Kakva su vaša očekivanja, s obzirom da su brojne međunarodne organizacije, ali i eksperti Evropske unije, izrazili viđenje da se pravosuđe ne bavi kriminalom i korupcijom, naročito onom visoko pozicioniranih osoba, čak i upozorava da je pravosuđe pod političkim uticajem?
Nadamo se da će pravosuđe moći da funkcioniše neovisno i transparentno, te da će biti u prilici da osigura provođenje pravde. Nažalost, postoje mnogi indikatori koji ukazuju da je pravosuđe pod jakim uticajem političkih partija, gdje sudije i tužioci, čini se, donose odluke koje nisu bazirane na interese građana, već političkih partija i političkih lidera. Svako ko pročita mišljenje Evropske unije o Bosni i Hercegovini može vidjeti koliko je to zabrinjavajuće. Pribeov izvještaj također govori o tome. Potrebne su hitne reforme u sektoru pravosuđa kako bi se osigurao njegov integritet i nezavisnost i mi ćemo nastaviti da zagovaramo kod parlamentaraca i drugih da usvoje zakone i da se ti zakoni i provode kako bi se pravda u ovoj zemlji osigurala.
U oktobru će se u Bosni i Hercegovini održati lokalni izbori, ali ponovno u njih nije uključen Mostar. Ima li načina da se ovo prevaziđe, odnosno jeste li vidjeli stvarnu opredjeljenost političara da se ovo pitanje riješi?
Postoji način da se to riješi, a to je da parlament usvoji zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori. Evropski sud za ljudska prava je intervenisao i rekao da je lakrdija da se ovo provlači toliko godina i da građani Mostara ne mogu glasati. Izbori u Mostaru se moraju održati ove godine. Pitanje je samo kako će se to dogoditi, hoće li sud morati intervenisati ili će političari i parlamentarci napisati rješenje. Mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog među stranama, da postignu neophodan kompromis i da ovo urade, a ne samo da ga odguraju u ruke suda. Ovo je nešto što parlament može da razriješi i mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog o tome. Jako je važno da lideri bilo koje političke stranke ne stavljaju svoje uskostranačke interese iznad potrebe i prava građana Mostara.
Hvala vam lijepa.
Thank you.
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost da se po drugi put završioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije imenuju iste osobe, iako je to protivzakonito, a sporan je i politički angažman pojedinih članova, upozorio je Transparency International Bosne i Hercegovine. U Transparenciju dodaju kako Razvojnu banku prate brojne afere i sporna raspodjela sredstava. Ističu kako su i u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske ignorisana upozorenja da se radi o sukobu interesa, kada je početkom ove godine za direktora imenovan poslanik vladajuće stranke u Entitetskoj skupštini. Milorad Milojević ima detalje.
U Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine privremeno su imenovani Igor Živko, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmed Alija Hadžović, Adisa Omerbegović Arapović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka. Njima je 12. maja ove godine vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila mandat, iako entitetski zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima propisuje da se ova imenovanja vrše na period od 3 mjeseca i ne smiju se ponavljati. Imenovanja su trebala da traju do okončanja konkursne procedure, kako to stoji u odluci, koju je 16. januara 2020. godine u svojstvu predsjednika Skupštine Razvojne banke Federacije BiH potpisao federalni premijer Fadil Novalić. U nadzorni odbor tada su postavljene, upozorava izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i osobe koje su funkcioneri političkih stranaka. A prema članu 11 Zakona o razvojnoj banci, predsjednik i članovi nadzornog odbora ne mogu vršiti stranačke dužnosti u političkoj stranci.
Svjesno su izabrani ljudi koji imaju nespojivost sa stranačkim funkcijama i vlada je to i dalje ponovo im obnovila mandat bez obzira i na sva upozorenja od ranije.
Na upit Radija Slobodna Evropa kabinetu premijera Fadila Novalića o reimenovanju članova nadzornog odbora odgovor nije stigao. Krajlić podsjeća i da Razvojnu banku Federacije Bosne i Hercegovine već godinama prate brojne afere, politička imenovanja, sporna raspodjela sredstava i slično.
Da ne govorim o tome da i druge članove nadzornog odbora u Razvojnoj banci vuku afere od ranije, vezano i za raspodjelu kredita, jednom od članova je dat direktno kredit koji dio nikada nije vratio.
Slično je ocjenjuje Ivana Korajlić i u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, gdje je početkom ove godine završio sa dužnosti direktora imenovan Dražen Vrhovac, koji je istovremeno i poslanik vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Mi smo također reagovali na to, obraćali se, međutim, apsolutno nema spremnosti da se ispoštuje zakon. S druge strane, Komisija za sukob interesa ne smatra da su VD-ovi direktora pravi direktori i to se dešava već evo nekoliko godina, a taj se institut VD imenovanja upravo zbog toga i zloupotrebljava i tako onda dobijete situaciju da se razvlače ti VD mandati, samo se obnavljaju u nedogled, bez ikakvih ograničenja, a da u isto vrijeme se osobe nalaze u sukobu interesa.
Nismo uspjeli čuti i stav Dražena Vrhovca o tome što on misli, da li je u sukobu interesa s obzirom na funkcije koje obavlja. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić ističe da bez obzira što je vršilac dužnosti, Vrhovac ima ista ovlaštenja kao i direktor sa punim mandatom.
On je u statusu vršilaca dužnosti, ali toga ne sprečava da bilo na koji način u obavljanju te dužnosti kao da je i punopravno imenovan i izabran. I ja želim da vjerujem i nadam se da će novi direktor promijeniti tu situaciju kada je u pitanju IRB, ne samo kada su u pitanju plasmani, već i otvorenost te institucije prema javnosti. Oni su u prethodnom periodu bili potpuno zatvoreni kao da se radi o privatnoj kompaniji koja radi softvere za vojno obavještajnu službu.
Vrhovac je na čelnom mjestu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske naslijedio Snežanu Vujnić, koja se sa još 15 osoba tereti u optužnici koju je sud Bosne i Hercegovine potvrdio u martu 2017. godine za financijski kriminal u kojem je odobravanjem višemilijonskih kredita bez adekvatnih sredstava osiguranja financijski uništena Bovar banka. Načinjena šteta građanima, preduzećima i pravnim subjektima veća od 122 miliona maraka, odnosno 60 21 milijun evra. Za investicionu razvojnu banku vežu se i afere sumnjivih direktnih plasmana kredita, pa je tako u sjećanju ostalo kako je 2008. godine 3 milijuna maraka, oko 1,5 milijuna evra, dodijeljeno firmi čiji je suvlasnik sin tadašnjeg premijera Republike Srpske, a dana člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz sektora evropskih aerodroma, koje okuplja više od 500 aerodroma u 46 evropskih zemalja, 12. maja je saopšteno da je tokom aprila na aerodromima zabilježen pad od skoro 100% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je rezultiralo gubitkom od 202 miliona putnika. Sudbinu aerodroma u Evropi i svijetu dijele i 4 međunarodna u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar, koji su od kraja februara počeli bilježiti pad prometa. Prilog Erdoana Katane.
Međunarodni aerodrom Sarajevo u prva 4 mjeseca ove godine zabilježio je gubitak od 4 milijuna maraka, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor aerodroma Armin Kajmaković.
Kraj februara, odnosno mart i evo pogotovo april, prihodi mogu reći da su bili zaista simbolični, tako da ispravniji mi tretman bio da smo mi praktično evidentirali gubitak za prva 4 mjeseca negdje više od 4 milijuna maraka, što u poređenju sa ovaj dobit iz prošle godine i ovim drugim podacima dovoljno, što kaže, vrlo ilustrativno govori.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem marta je donijelo odluku da svi aerodromi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla, ostanu zatvoreni do 1. juna zbog pandemije COVID-19. Tokom ovog perioda 4 bosansko-hercegovačka aerodroma otvorena su samo za humanitarne letove i promet kargo robe. Gubitke bilježe i aerodrom u Tuzli, koji je u 2019. godini imao oko 600.000 putnika. Esad Mujačić, direktor Tuzlanske zračne luke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovom aerodromu od 17. marta, kada je obustavljen sav promet osim za humanitarne letove, bilo nešto više od 90.000 putnika.
To nije loše, međutim, poslije zatvaranja granica i ovih svih mjera zbog korone, nemamo više prijevoza putnika, imali smo jedan medicinski let, jedan kargo let. Što se tiče prihoda, oni su negdje ispunjeni oko 13% u odnosu na plan za 2020. godinu za ova 4 mjeseca i to su prihodi iz ova 2,5 mjeseca na početku godine.
Zatvaranje aerodroma zbog pandemije COVID-19 pogodila je i Međunarodni aerodrom Banja Luka, koji je u 2019. nakon uvođenja novih linija i unapređenja saradnje sa niskotarifnom kompanijom Ryanair povećao broj putnika više od 4 puta. U 2019. kroz ovaj aerodrom je prošlo oko 150.000 putnika u odnosu na godinu ranije kada ih je bilo nešto više od 35.000. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Milan Račić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zahvaljujući prošlogodišnjim rezultatima aerodrom poslovao sa neto dobitkom nešto manjim od 30.000 maraka.
Neki procjene kažu da za povratak na situaciju iz 2019. godine treba će najmanje 2 godine aktivne borbe.
Mostarski aerodrom bilježi pad prometa još od 2015. godine. U 2019. imao je samo oko 35.000 putnika. Od uvođenja mjera na aerodromima u Bosni i Hercegovini polovinom marta, ovaj aerodrom je zatvoren. Marko Đuzel, rukovoditelj sektora prometa zračne luke Mostar, kaže da je nakon nekoliko godina pada prometa putnika, ove godine zbog otvaranja novih tržišta Italije, Irske i nekih arapskih zemalja, bilo planirano povećanje od 40%.
Odlukom vijeća ministara sve zračne luke u Bosni i Hercegovini su zatvorene, dakle osim za interventne letove i letove za humanitarnu pomoć. Do 1.6. sa mogućnošću daljnjeg produljenja mi smo zatvoreni, što znači da smo imali 0 putnika, 0 prometa, 0 zarada. Učinak je dakle katastrofalan i 100% negativan.
Direktori bosansko-hercegovački aerodroma se nadaju da će već od početka juna, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi, početi vazdušni letovi u većem obimu. Niko od njih se ne usuđuje prognozirati kako će ova godina poslovno završiti. Ipak tvrde da zbog krize ne namjeravaju otpuštati radnike. Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Esad Mujačić.
Nastojimo da održimo sve radnike, jer nam je to vrlo bitno, obzirom da svaki naš radnik, svaki je licenciran i svaki je prošao jednu vrstu obuke, tako da je vrlo teško da tržištu naći takvi radnik.
Iz sektora evropskih aerodroma Airport Council International Europe, koje okuplja više od 500 aerodroma u 46 evropskih zemalja, 12. maja je objavljeno da je tokom aprila na aerodromima zabilježen pad od 98,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je rezultiralo gubitkom od 202 miliona putnika. Od početka epidemije COVID-19 evropski aerodromi su izgubili više od 315 miliona putnika, a ovaj broj će prijeći preko pola milijarde prije kraja maja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li je trudnicama lakše da se razbole od COVID-19?
Trenutno se ne zna da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19, niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljnu infekciju. Trudnice doživljavaju promene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.
Da li sam u riziku ako odem na sahranu nekoga koji je umrao od COVID-19?
Ne bi trebalo dodirivati telo nekoga koji je umro od COVID-19. Telo se mora specijalno pripremiti i tada je manja šansa za širenje virusa ako se pokojnik samo dodiruje, dok je mnogo opasnije ukoliko se telo ljubi, pere ili slično. Ukoliko se to kosi sa verskom ili kulturnom praksom, porodice se savjetuju da sarađuju sa nadležnima kako bi smanjili mogućnost zaraze.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
Britanski Guardian nedavno je objavio nekoliko fotografija na kojima se, kako im tvrde nevladine organizacije, nalaze migranti koji su nelegalno vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih u BiH vratili su se s narandžastim križem koje su im navodno pripadnici hrvatske policije iscrtali sprem preko Tjemena. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštenjem su oštro demantovali navode britanskog lista, ističući kako su navodi lažni, senzacionalistički i neutemeljeni. Nevladine organizacije i Međunarodna organizacija za migracije osuđuju nasilje nad migrantima, ali i pozivaju nadležne da ispitaju spomenuti slučaj. Ivan Katavić.
Fotografije migranata sa iscrtanim križevima na glavama objavio je Centar za mirovne studije u Hrvatskoj. Cijeli slučaj za Guardian su komentirali i predstavnici nevladine organizacije No Name Kitchen, koji djeluju u Velikoj Kladuši. Nitko od predstavnika ove organizacije nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Hrvatska policija odbacuje optužbe za Guardiana u nasilju prema ilegalnim migrantima na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Kazali su kako zaslužuju najoštriju osudu, što je ovakav članak koji očito potiče na vjersku netrpeljivost plasiran u javnosti tijekom mjeseca Ramazana.
Konstrukcija kako se migrante obilježava znakom križa zbog njihove vjeroispovijesti pokazuje apsolutno neznanje autora članka i unaprijed formira napad na Republiku Hrvatsku bez poznavanja osnovnih činjenica. Naime, šire je poznato da Republika Hrvatska ima odlične odnose sa muslimanskom vjerskom zajednicom koja je visoko cijenjena u hrvatskom društvu, što se u svjetskoj javnosti ističe kao primjer suradnje s vjerskim zajednicama.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije u ime inicijative Dobrodošli, koja je na svojim stranicama prva objavila informaciju koju onda The Guardian prenio, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je informacija zajedno sa fotografijama stigla od suradnika iz Bosne i Hercegovine koji su prisutni na terenu. Ona se čudi što je odgovor policije na pisanje Guardiana došao tako brzo i pita kad su stigli napraviti istragu i zanijekati pitanje medija.
Ovo je jedan u nizu prakse koja se događa. za koju postoje fotografije, za koje ljude tvrde da su se dogodili i zaista smatramo da je već krajnje vrijeme da se uspostavi neki zaista nezavisni monitoring mehanizam koji će onda pokazati da li Ministarstvo unutarnjih poslova govori istinu ili ne.
U Hrvatskom uredu Međunarodne organizacije za migracije nemaju komentara na medijske napise o postupcima hrvatske policije. Za Radio Slobodna Evropa govori voditelj ureda IOM-a u Hrvatskoj Ivan Piteša.
U ovom trenutku vam nemamo što posebno komentirati, budući da informacije koje imamo su uglavnom informacije koje su došle iz medija, a s druge strane vidjeli ste i sami priopćenje MUP-a koji je zapravo nadležan za ovu stvar, koji se nije ogradio od toga, naravno uz to da se IOM zalaže za ono što je isto i u našim temeljnim dokumentima, to su humane, dostojanstvene, sigurne i odgovorne migracije.
U pisanom odgovoru reagirali su iz Bosansko-Hercegovačkog ureda organizacije za migracije.
IOM je humanitarna UN agencija za migracije i naš stav je jasan da smo protiv bilo kakve vrste nasilja nad migrantima i izbjeglicama, da osuđujemo nasilje u bilo kom obliku i zloupotrebu ranjivosti i kršenju ljudskih prava. Nadležni treba da istraže ako postoje sumnje na nasilje, privedu na odgovornost počinioce. Svaka država ima pravo da zaštiti svoje granice, ali se moraju poštivati ljudska prava koja su im zagarantovana konvencijom.
Iz Zagrebačkog ureda UNHCR-a na upit Radio Slobodna Evropa odgovorili su kako UNHCR već neko vrijeme prima vjerodostojne izvještaje ljudi koji tvrde da su nezakonito vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i dijeli ih s vlastima. Izvještaje naglašavaju probleme u prepoznavanju namjera za traženje azila, identifikaciji ranjivih skupina, nasilje i prekomjernu upotrebu sile, uključujući djecu bez pratnje. UNHCR je duboko zabrinut zbog tih izvještaja i zatražio je od hrvatskih vlasti da istraže sve navode o uskrati pristupa teritoriju, nasilju i zlostavljanju, te da uspostave nezavisni mehanizam za procjenu situacije na granici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Prema evidenciji mreže Žene protiv nasilja u Srbiji od početka 2020. u porodičnom nasilju ubijeno 6 žena. Ovaj broj bi, kako se upozorava, mogao biti veći jer su podaci prikupljeni iz medijskih izvještaja, dok zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još ne postoji. Iva Martinović.
Policija vodi svoju evidenciju, međutim prosto ne izlaze sa time u javnost redovno i ne daju nam informacije o tome zbog čega je dolazilo do tih ubistava, gde su propusti institucija i šta je moglo da se uradi da bi se to sprečilo, a moglo je mnogo toga.
Da li je prema vašim podacima tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa povećan broj slučajeva nasilja?
Generalno nasilje prema ženama širom sveta, statistike pokazuju da je znatno pojačano tokom vanrednog stanja. Takav je slučaj, pretpostavljamo, i kod nas. Naš SOS telefon je tokom prvih nedelju i po dve beležio manji broj poziva, ali već nakon toga, nakon što su žene uspjele da nekako pronađu svoje mehanizme, da se organizuju u svojoj svakodnevnici, da pronađu taj trenutak kada će nas pozvati, zapravo je broj žena koje su nas pozvale bio 3 puta veći.
Kakav je odgovor institucija?
Institucije u ovom momentu, već nekoliko godina unazad, pogotovo od kako je uveden zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vidimo da zaista rade na ovom problemu, vidimo da se i poverenje žena u institucije povećava. Ne bih rekla da je ono postignuto, ali svakako jeste na dobrom putu, jer vidimo da je zaista velik broj prijava nasilja u porodici, vidimo da se hitne mere zabrane prilaska, zabrane kontaktiranja zaista izriču. Pitanje je koliko su se izricale tokom vanrednog stanja, vidjet ćemo tek tu statistiku, tek će nam biti dostupna, ali nekako mi se čini da i dalje ne govorimo o sveobuhvatnom odgovoru. I dalje ne govorimo upravo o onome što sam pomenula, to je prevencija, jer to je jedino što može da dovede do toga da u budućnosti se zaista smanji broj slučajeva nasilja. Druga stvar, čak i u momentima kada se nasilje trenutno dešava, ono što vidimo kao najčešći propust institucija jeste procjena rizika. Jer volela bih to da naglasim za sve žene koje nas prate, pa čak i za institucije možda koje nas prate, da zapravo postoje rizici koji itekako nam pokazuju da može doći do eskalacije nasilja. To su pre svega prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvu, bilo da je ono legalno ili ilegalno, zatim da kažemo opsesivna ljubomora nasilnika, što znači da uopšte ne mora da dođe do fizičkog nasilja da bi žena bila u riziku da dođe do smrtnog ishoda i zapravo njena odluka da ga napusti. To je moment kada se žene nalaze u najvećem riziku, jer u tom momentu nasilnik shvata da gubi kontrolu nad njom, da će ona njega napustiti i to je moment kada on želi da vrati kontrolu. Ponekad, dakle, vraćanje kontrole zapravo podrazumeva da je ubije i da često ubije i samog sebe.
Prema vašim podacima, u Srbiji u protekle dve decenije ubijeno više od 300 žena, a ubice su najčešće bili partneri. Da li se stepen nasilja povećava ili smanjuje?
Kada gledamo nekako dugoročno, zapravo je tek 2002. godine uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Što znači da mi, zapravo jako je to kratak period da se svest ljudi, svest institucija promeni, da se ovaj problem nazove društvenim problemom, da se nazove problemom na koji država treba da reaguje, a ne nečem što se dešava u privatnoj sferi jednog domaćinstva, na šta ne treba da reagujemo, jer eto, on tuče svoju ženu, ne tuče neku drugu ženu. I dalje to je jako kratak period kada se gleda tako dugoročno, ali mislim da je dosta toga urađeno u međuvremenu, ali opet kažem, dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
Stanovnike Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije, gdje se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, svakodnevno o brojnim dešavanjima informiše više lokalnih televizija, radio stanica i portala. Sve je počelo prije 48 godina osnivanjem lokalnog radija koji je za većinu stanovnika tamošnjih sela tada bio jedina veza sa svijetom. Priču donosi Amela Bajrović.
Radio Novi Pazar.
Ovom rečenicom pre 48 godina počela je da se piše medijska scena Novog Pazara. Danas taj radio postoje u okviru radiotelevizije Novi Pazar, nekada javnog preduzeća koje je 2015. godine iz opštinskog prešao u privatno vlasništvo. Ovu medijsku kuću tada je kupio petočlani konzorcijum, među kojima su i dvojica funkcionera Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Zbog toga, ali i činjenice da godinama na konkursu grada iz budžeta dobija najveći deo novca namijenjenog medijima, radioteleviziju Novi Pazar, koja ima 54 zaposlena, mnogi smatraju bliskom vladajućoj strukturi u ovom gradu, a pre svih Ljajićevoj partiji. Direktor radiotelevizije Novi Pazar Denis Mavrić kaže za Radio Slobodna Evropa da oni prate sva dešavanja u gradu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu situaciju, ali da najviše aktivnosti upravo imaju funkcioneri Ljajićeve stranke, te da po defaultu ispada da tu partiju i favorizuju.
Kad na kraju mjeseca izračunate koliko je ko imao prostora, zaista se vidi da najviše prostora imaju ljudi koji najviše rade. Na taj način može da se kaže da eto, mi, hajde da kažem, favorizujemo opštinu i stranku SDP ili nešto u tom kontekstu, ali s druge strane ne postoji ni jedno dešavanje koje smo potisnuli, niti postoji nešto što smo cenzurisali da kažemo ja ovo se neće emitovati. To se sigurno ne dešava.
Osim radiotelevizije Novi Pazar, u ovom gradu postoje još dve televizije, od kojih jedna emituje eksperimentalni program, pet radiostanica, tri periodične novine, jedna novinska agencija i desetak portala. Sandžak Medija grupu čine Sandžak televizija, Refref radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, za koju ukupno radi 17 zaposlenih, a osnivač svih ovih medija je predsjednik stranke Pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. Direktor ove grupe, Salahudin Fetić, kaže za Slobodnu Evropu da je objedinjena informativna redakcija kao i administracija, ali da svaki od ovih medija ima svoju posebnu uređivačku politiku.
Refref radio je u principu islamski radio, Sandžak televizija je prije svega informativni mediji, pa onda sve ostalo, a Glas Islama je glasilo islamske zajednice, tako da svako je zadržao tu neku svoju specifičnost u smislu uređivanja, ali smo u tom nekom tehničkom smislu pojednostavili stvari i to se pokazalo kao jako, jako efikasnim i dobrim potezom.
U Novom Pazaru već 17 godina postoji Radio 100 Plus, koji je poslovnica novinske agencije Beta iz Beograda. Direktor radija Isak Slezović kaže da ovaj medij, koji ima 5 stalno i 3 honorarno zaposlena, nema direktnog političkog ili ekonomskog mentora, da njihove vesti nisu dirigovane, već u interesu građana i da se one najčešće ne dopadaju organima vlasti u lokalnoj samoupravi.
To su informacije o načinu trošenja budžeta, o načinu sprovođenja tendera, javnih nabavki, problema malih ljudi u preduzećima, manipulacije često sa budžetskim sredstvima, netransparentno trošenje itd.
Bez obzira na različite osnivače i uređivačke politike, čelni ljudi svih ovih medija nabrojali su iste probleme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, a koji se tiču, pre svih, nedostatka finansijskih sredstava. Međutim, Safeta Biševac, novinarka Dnevnog lista Danas i dobar poznavalac prilika u ovom delu zemlje, smatra da mediji u Novom Pazaru dele sudbinu kolega u celoj Srbiji.
Kod nas su mnogi mediji, nažalost, odavno umjesto sredstava informisanja i servisa građana postali u stvari propagandne mašinerije uglavnom vladajućih struktura. U Novom Pazaru mi se čini da situacija nije ništa ni bolja, ali ni lošija nego u ostatku zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.